the morning.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha agoost ee sanadka 2022 waa 26 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakaya saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda iyo mucaaradka somalilan oo go'aamo ka soo saaray dadaalkooda
qodobka koowaad in la dedejiyo ansixinta xubnaha ka dhiman komishanka doorashooyinka qaranka qodobka labaad in la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada
waxaa kaloo dhagaysan doontaan kulan looga hadlayay caqabadaha sida gaarka ah oo la kulmaan wariyaasha baahiyaha gaarka ah qaba oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa kaloo dhagaysan doontaan colaadda ukrain oo sababtay in qiimaha la iibiyo qaar ka mid a badeecadaha soomaaliya la geeyo uu labalaab kor u kaco qaar ka mid a xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya oo ka hadlay degmooyin cusub oo lagu soo kordhiyey gobolka city oo ay colaaddu ka jirto qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo balse inta ka horreysa waxaan idin soo gudbinaynaa warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay gaaray magaalada garowe ayaa xalay shir albaabada ay u xiran yihiin la yeeshay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni war hoose oo v o a da ay helayso ilo ku dhowdhow ayaa sheegaya in dooda ugu badan ay ka imaanaysay dhanka madaxweynaha puntland oo qodobada uu hordhigay madaxweynaha federaalk ay ka mid ahaayeen dhammaystirka dastuurka iyo in puntland loo fasaxo mashaariicda horumarinta loona madax banneeyo khilaafka u dhexeeya maamulka puntland iyo dowladda federaalk ayaa ahaa mid in badan soo jiitamayay kaasoo isku dayo badan oo xal waara loogu gaariya ay noqdeen kuwo aan midho dhalin shirka uu la leeyahay madaxweynaha federaalka madaxweynaha puntland ayaana la rajaynayaa inay ka soo baxaan arrimo badan oo dhinacyada isku soo dhoweeya garsoore heer federaal ah oo ka howlgala gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa ku amray waaxda cadaaladda ee maraykanka inay sii dayso cadeymaha amarkii maxkamadeed ee hay-adda f b i da ay ka heshay guriga madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ee ku yaala deegaanka maralogo ee isla gobolka florida garsoore bruce renhard ayaa amray in shaaca laga qaado faylashii laga soo qaaday guriga trump meeshii lagu gaaro 4 galabnimo ee jimcada maanta ah waaxda cadaaladda ayaa ka gaabsatay inay jawaab ka bixiso arrinkan iyadoo sheegtay inaysan faahfaahin ka bixinaynin waxa ay ku tilmaantay baaritaan galdacwadeed dembi oo weli socda renhard ayaa sheegay in waaxda cadaaladda ay haysato sababo gar u siinaya inay ku qariso qaar ka mid a dokumentiyada sirta ah oo ay ku jiraan ilaalinta aqoonsiga markhaatiyaasha ku lugta leh wakiilada federaalka iyo sidoo kale istaraatiijiyadda baaritaanka dowladda iyo agabka xeer beegtida amarka garsooraha ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkan wakiilada sharci ee donald trump ay garsoore federaal u gudbiyeen inuu magacaabo garyaqaan dhexdhexaad ah oo iskahortaag ku sameeya dib u eegista baaritaanka madaxweynaha dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naginta subax wanaagsan markala dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay guddiga ganacsatada ee dhexdhexaadinayay xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa xalay soo saaray go-aanadooda kama dambaysta ah ee ku aadan sidii looga gudbi lahaa muranka dhinaca doorashada ee labadaasi dhinac u dhexeeya guddiga ayaa go-aamiyey in mar keliya la wada qabto doorashada madaxweynaha iyo furista xisbiyada qodobkaas oo ahaa kan ugu muhiimsan ee uu khilaafka ku salaysnaa wariyaha v o eda sagal mustafa xasan ayaa war ku saabsan arrinkaasi hargeysa kasoo dirtay
guddigii ganacsatada somalilan ee iskood isku xilqaamay islamarkaasina dhexdhexaadinayay xukuumadda iyo xisbiyada somalilan ayaa go-aamo kasoo saaray dhexdhexaadintaasi waa kan cabdirashiid siciid ducaale dahabshiil oo akhriyaya qodobadaasi ay soo saareen
qodobka koowaad in la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan loo dhammaystiro ansixinta xubnaha ka dhiman komishanka doorashooyinka qaranka qodobka labaad in la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada waxaa sanadkii hore inoo qabsoomay oo aynu si guula inoogu qabsoomay laba doorasho oo isku sidkan oo adduunka oo dhanna inagu ammaaneen oo kharashna inoo badbaadisay oo lacagtii inooga soo baaqatayna waddanka wixii aynu u baahnay inaynu gelinay marka isku sidkanadu waxay inaga yaraynaysaa kharashaadkaas doorashooyinkiina way inoo koobmayaan halkaynu 5 qabsanayno 3 doorasho ama wax ka sii badan inaynu qabsanno 2 doorasho kusoo ururino ayaa fikraddan aanu keennay aanu aragnay dalka iyo ummaddaba dan u tahay
dhanka kale ganacsatadu waxa ay ka codsadeen xukuumadda xisbiyada iyo sidoo kale shacabka somalilan in la taageero golayaasha sharci dejinta somalilan
waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda xisbiyada mucaaradka ah ururada siyaasadda iyo dhammaan dadka reer somalilan inay golayaasha sharci dejinta ku taageeraan sidii ay arrintan xal waara oo sharciga waafaqsan uga soo saari lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan haddii alla ka dhigo
dhanka kale kalfadhigii 89aad ee golaha wasiirada somalilan oo uu shir guddoominayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici ayaa si weyn loogu lafaguray arrimaha doorashooyinka iyo amniga waxaana laga soo saaray qodobo dhowra waxaana qodobadani ugu muhiimsanaa oo lagu sheegay shirkani in cid kasta oo cabasho ka qabta hirgelinta xeerarka doorashooyinku ay dacwad u gudbin karaan hay-adaha garsoorka ee u xilsaaran bay yidhaahdeen dhanka kale waxaa halkani lagu bogaadiyey ciidamada kala duwan ee qalabka sida sidii ay u soo afjareen rabshadihii kala gedisnaa ee ka dhacay gudaha somalilan iyo sidoo kale howlaha dardargelinta doorashooyinka oo ay sheegeen in xukuumaddu doorkeedii ay ka qaadatay islamarkaasina ay diyaariyeen wax kasta oo kaga aadanaa sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
ganacsato badan oo burka baastada iyo saliidda ka iibsan jiray ukrain una iibgeyn jiray turkiga iyo soomaaliya ayaa waxaa ganacsigoodii saameyn weyn ku yeeshay colaadda ka taagan ukrain maxamed cabdixaliim ayaa v o eda u sheegay in in ka badan labalaab uu qaaliyoobay qiimaha burka iyo qamadiga taasoo sababtay inay adkaato in la helo ganacsigii sababa la xiriira duulaanka uu ruushka ku qaaday ukrain oo sii qaraaraaday saare cabdi axmed ayaa qadka telefoonka ee turkiga kula xiriirtay ganacsade maxamed cabdulxaliim oo ganacsi ka qaata ama alaab ka qaadan jiray ukrain waxaana ay wax ka weydiisay arrimaha la xiriira saameynta ganacsigooda ee colaadda ukrain
mahadsan tahay saaro ganacsiga ukrain ka socday iyo badanaa waxa bays u ahaa turkiga gacanta labaad ahaa oo soomaalida badanaa turkiga ka qaadata ukrain laga geli jiray turkiga badanaa laga isticmaali jiray aad u saameeyey bicaus qaymihii 50% ugu yaraan ayuu kor u kacay marka oo dareemikartaa marka qaymuhu kor u kaco qofka wax iibsan karaa wuu yaraana iibsi wuu yaraana marka aad u saameeyey soomaaliya annaga waxaan ka shaqaynaa yani shiblankan annaga waxooga saaraynay marka dadkaan u qaadaynay qofkii 100 container qaadan jiray wuxuu qaadanaa 50 ama 30 si uu ka cabsanayo qaymuhu ama ku jabo ama kusii kaco marka si taxadara loo shaqaynayo qaymuhu marka uu saameeyey aad u saameeyey
waa garta marka awal meeq aad ku gudan jirteen haatan soo waa meeq qiimaha qamadiga
qamadiga Soomaaliya lama geeyay waxa laga yaab soo burra laga yaa marka burka meesha ka aan jiray 300 tankii wuxuu gaaray 500 600 uu gaaray marka 100 uu kacay marka baasada waxay gaartay in ka badan $700 tankii meesha ka aad 500 ka aan jirtay 400
marka adinka shakhsiyan sidee buu ganacsigiina shirkadiina u sameeyay
boqolkiiba kontan in ka badan u sameeyay meesha bishii mar qaadi jiray waa inaan sugno kuteerno ku filan marka laa bilood marka ku baxay qof kastaa wuxuu dhahay $100 wuxuu qaadi lahaa
marka amniga aawadeed ayaa xataa shixnadihii ka soo baxay waddanka ay adag tahay in la helo
absolutely
bal waxaad iga warantaa marka badqabka goobihiina ganacsiga ama haddadka aad ku xirneydeen oo kaleeto gudaha Ukraine oo kaleeto inkastoo waddan saddexaad aad kasii qaadayseen haddana dhinacaasi sidee buu saameyn idin kugu yeeshay
wallaahi saameyn oo noocyo badan ugu yeeshay dadkii degenaa oo ka dhexeenba ama Yurub ay kala socodlayeen ama waxay kala hadlayeen Turkiga marka waxaa nagu saameeyay laba arrin baa nagu saameeyay Ukraine nagu saameysay qaybtii food security baa nagu saameysay waxbarashada nagu saameysay caruurtii aan kudirsanay xataa akhlaas carrana
adiga caruur miyaa shakhsiyan ku baranaysa wax oo Ukraine joogtay
ha gabar caafadiga baranaysa gabadhiida caafadka baranaysa waan ka soo qaaday Soomaaliya giyaada waxbarashadaas
marka hadda qasaare miyaa soo gaaray ganacsiga haddaan ku noqono bal dhaqaalihiini ganacsi mase sar u kacaas unbaa saameyn dhinaca kale idinku yeeshay
ma faa'iidaysid mugta markaad soo gadatid oo kusoo gadatid 500 markaad laabatay 600 maraa macnaa adi lacagtii markasi koroso kacaysa faa'iida ma jirto
waa garta marka dad intee le'eg ayaa ku xiran oo Soomaali ah ganacsiga Turkiga tirada Soomaalida ku xiran maxaad ku qiyaasi lahayd
bishii waxaa laga qaadi jiray ilaa 500 container number badan laga qaadi jiray
Ukraine
ganacsata badan ku xiran Ukraine waxaa loo soo wareeyay almost Turkiga loo soo wareejiyay wiidka iyo baasada ay iyo sunflower marka uu saban waxa uu gudan ku lahaa
marka hadda ganacsigiina ma socdaa mise guud ahaan wuu istaagaa la dhihi karaa
ilaa hadda la gaaray in laga baryo madaxweynaha Turkiga laga baryaa leeyahay inaa xudhabsan loo galo yani dalalka xoogasa inaa xudhabsadaan lagu dar dal kastaa wixiisa waa qaybsaday
oo micnaha Turkiga laftiisa ayaa keetsi ku sameeyay wixii kasoo galaya Ukraine oo aan ogoleyn inay kasii baxaan
wuxuu u qaybinaa dalalka saaxiib kale u qaybinaa intii asaga ka saar
marka ganacsatada Soomaalida saameynta dhinacaasna waa jirtaa marka hadda maxaa idin la gudboon Soomaalida
wallaahi de anagu waxaan ku jiraa dalalka xusaar kale waxaan la gudboon in darkana nala dajiyo oo anagu beerno cuntadeena beerno
ma kula tahay Soomaaliya in qamadiga laga sameynayo burka la beeri karo iyo baastadaba iyo sidoo kale gabaldayaha saliideeda
hawa beer jiraan iyo beerley ah xilliga sida barra beerley ah jiray anaga beer jiraan briiska iyo sunflower iyo beer jiraan food security Soomaali waxay raajirtay ay waxa jira IDC raajirtay baqaro aan soo qeydiyo marka in la soo celiyo system kale soo celiyo aad u fiican leh Soomaali inay isku tashato ay wax dhaw sayd dibkana haysta ana booro laakiin isii laakiin anaga loo dhiyo iyo ariga haysta degeri marka Soomaali problem waxa haysta aan la gala karin waxa
wayahay maxamed abdullahi muhabbal iga warantaa maxaa keeni karo maadaama dalkii dagaal inuu ka socdo sax waa wax jira waay ma waxa adkaada shixnada ka soo baxaya dalkaasi Ukraine mase gudahan wax soo saarkii ayaa yaraaday wadanka oo taasa keentay inay wax walba hawada maraan
wax soo saarkii sanadkan waa hoos u dhacay because dadka ku jira sarna ku jira wixii ku haray hadda laga soo saarayaa sanadkii hore oo kaydsanaya sanadkan maxamed inuu xisaar jirin
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdixaliim oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee alaabaha ka dhoofiyay dalka Ukraine oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed. Markana Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka saxafiyiinta ka howlgala ay la kulmaan dhibaatooyin badan, waxaana lagu dilay wariyaal badan, kuwa kale ayaa lagu dhaawacay, halka in badanna ay dalka isaga qaxeen. Hase ahaatee waxaa jira saxafiyiin u dhabar adeegay sidii ay hawsha warbaahinta u sii wadan lahaayeen, waxaana ka mid ah kuwa qaba baahiyaha gaarka ah. Haddaba kulan looga hadlaya caqabadaha sida gaarka ay u qabaan iyo tirada guud ee wariyaasha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA-da Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulankan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid lagu kuurgalay xaaladda dhabta ah oo ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta naafada ah ee ka howlgala waddanka iyo in lagu ogaado deegaanada ay ka shaqeeyaan. Waxaana soo qabanqaabiyay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FOSAJ. Intii kulankan uu socday ayaa waxaa la isku soo qaaday duruufaha adag ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta naafada ah ee ka howlgala Soomaaliya oo ah dal wariyaasha ka shaqeeya ay la kulmaan dhibaatooyin xooggan oo ay ka mid yihiin dil, xarig, caburin iyo in xogta ay u baahan yihiin laga qariyo. Cabdifitaax Xasan Axmed Kalgacal oo ah wariye araggala oo in ka badan 15 sano ka shaqaynayay warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya oo kulankan goobjoog ka ahaa kuna hadlaya afka urur ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta qaba baahiyaha gaarka ah ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wariyaashan ay helaan tababaro iyo in la dhiso aqoontooda saxaafadeed maadaama ay cod u yihiin bulsho u baahan in loo hadlo.
Ujeeddada laakiin kulankan wuxuu la xiriiray maarata sidii FOSAJ iyo ururka saxafiyiinta Soomaalida Sabiir Tijaarad ururada naafada ama warbaahinta naafada ay ku jiraan sidii ay maarata u wada shaqayn lahaayeen islamarkaana kor loogu qaadi lahaa doorka la xiriira tababarada iyo weliba iskaashiga dhinaca shaqada iyo sidii maarata horumar fiican loo wada samayn lahaa. Runtii kulankan waxaa ka soo qayb galay saxafiyiin naafa ah oo ku nool magaalada Muqdisho iyo kuwa runtii gobolada joogay oo aysan suurtagal u noqon inay madasha nala jiraan laakiin dhinaca telefoonka ama internetka tood ugu jiray aragtiyo iyo runtii fikrado wax ku oolana soo jeediyo.
Xogayaha ururka saxafiyiinta FOSAJ Faarax Nuur ayaa VOA-da u sheegay in caqabadaha ugu badan oo ay wariyaashan la kulmaan ay tahay in si fudud aysan ku helin shaqooyinka sababo la xiriira inay naafo yihiin, taasi oo ka dhigan inay tahay takoor loona baahan yahay in laga gudbo, isagoo dhinaca kale sheegay in ka urur ahaan ay garowsadeen in la garab istaago oo lagu caawiyo tababaro iyo in la dhiso aqoontooda.
Waxay sheegeen inaysan magac ahaan micnihii loo liidayo uu jiro. Marka arrintaas waxaan dhahnay mar haddii micnihii waxbarasho ay timaado oo howl fiicanaa qabataan oo ka soo dhalashaan shaqadiina, taas waa haraysaa, taasna waa tan aan ka wada shaqaynayna ahayd. Marka caqabadaas waa jirta. Caqabada kale ay sheegeen waxa waaye inaan tababarada ururada markay qabanayaan aan lagu darin iyaga oo micnihii aan la soo xusuuninba. Tababara la qabtay aan maqanay dhihin oo FOSAJ qabatay ama urur kale qabtay annagana laguma daro. Inkastoo aan dad yar aan ku darno laakiin maanta waxay noo ahayd inaan kulligood wada helno oo maartay oo aan ay noo noqdaan dad marka aan kayd noo ah oo maarta aan haysano urur ahaan iyo shaqsiyaad ahaanba aan haysano. Markii tababar loo baahdaba naafada qayb in laga siiyo kuwa gobolada jooga iyo kuwa kale, waxaa jirtay nin Cumar la dhaho maartay Garow jooga iyo Cabdisalaan oo isagana Boose Kismaayo jooga inay ka qayb galeen oo doodo iyo talooyin waxtar leh iyagana ay soo jeediyeen.
Wariyaasha naafada ah ee hadda ka howlgala warbaahinta maxalliga ah ee dalka ayaan helin mushaaraad ku filan iyo damaanad qaad shaqo, waxaana ay ka shaqeeyaan Soomaaliya oo ah dal 83 saxafi lagu dilay laga soo bilaabo 1992 sida ay qortay hay-adda difaaca saxafiyiinta ACBK. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waxaa sii adkaanaysa xaaladda deegaanada ku yaala galbeedka gobolka City ee dagaaladu ay ku dhex marayaan dableyka kala tirsan ismaamulka Soomaalida iyo Cafarta. Dhinaca kalena maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay meel mariyay degmooyin cusub oo u yeelanayo gobolkaasi ay qulqulatooyinka ka taagan yihiin. Haddaba wariyaha V O eda ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa arrimahan ka wareystay Nuur Xasan Jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida Ethoobiya.
Arrinta labada degmo waxay ahayd arrin muddo soo jiitamaysay, codsina ka yimiday xagga shacabka gobolka City ka yimiday ahayd muddo sanad ku dhawaadaba soo socday. Markii horena 3 degmo la sugayay, markaa kulley wixii mar ah waxay ay soo kordhinaysaa iyo ujeeddada laga leeyahay waxa weeyaan dhulku maadaama aad u ballaanan yahay kilomitirka u dhexeeya magaalada ugu sokeysa degmada ugu sokeysana 300 km kilomitir ay tahay adeegaana la siin karin magaalada ayana ku soo dhaweyn laami iyo meel lagu gumadana una jirin in atlas uu dhulka la soo celiyo hadii la yiraado oo in la soo celiyo maadaama in kala rabo meel maamulku ka agdhow iyo dadkii si fudud lagu gurman karo lagu gargaari karo lagu warhayn karo lagu adeegi karo lagu difaaci karo dhulkiina lagu xareyn karo noqon kara balan
waa tahay dhanka kale maxaysa ka bedeli karaan murankii dhinaca dhulka degmooyinkan cusub ee canfarta iyo soomaalida
arrintaasi waxa xiriirada isla leedahay ma jirto arrinta muranku waa arrin madax ku saabsan waa arrin dhul ku saabsan waa arrin lahaansho ku saabsan waa arrin haddii xoog maanta lagu qaatay wadda kasoon kusoo celin karna haddii xoog tahay iyo haddii ay qalin tahay iyo haddii ay xeer tahay ba anagu inaan kusoo celino aan diyaar u nahay marka arrintaasi dhinac ahaan marka laga eego qadiyadiina inay sii karkariso inay maaragtay meel maaragta laga duulo oo fikirkaa laga bisleeyo ay noqoto inay noqoto inaan aaminsannahay
xildhibaane dhulka laysku haysto waxaa horey u bixisay xukuumaddii hore ee deegaanka ka arrimin jirtay laakiin isbeddelkii kadib waxaa laga noqday go-aankaas welina xal lagama gaarin soo afjaradda khilaafkan maxaa hortaagan baad is oran kartaa
arrimaha hortooda kulley waa arrimo iska cad oo layska argaranayo waa nidaamkii dowladnimo indhaha la yska tirayo maadaama oo dowladdii hore ay saxiixba lagu kala qaatay waxay ahayd in iminkana maaratay oo nidaamka sharciga la baalmaray oo nidaamka dastuurka uu sheegayo keliyata in afti wax lagu kala qaato sidaa darteed arrinta hortaagan ugu daranay waxa weeyaan wixii lagu heshiiyey ciddii fulinaysay oo ugu horreysay dowladda federaalku markay labada dowlad deegaaneed wax ku heshiiyeen saa darteed cidda inay maaratay enforcementiga ahayd wax fulin lahay dowladda federaalka weeyaan marka waa dibacsanaan iyo maaratay dolin maaratay dan dhinaca dowladda federaalka ayaan odhan karnaa waxyaabaha la fulin lahay
dhanka kale labadan degmee cusub kumayna jirin dhulkii hadda ka hor lagu muransanaa marka ma laga yaabaa inuu sidiisii sii ahaado khilaafkii dhulka hadda ka hor ay isku hayeen labada deegaan
inuu sii ahaado keliyatimaayana cirka isku sii shareeri doontaa
xildhibaane maxay kula tahay dhanka fikirkaaga ujeedka xukuumadda ee ansixinta xilligan labada degmee cusub
hadda ka hor baa la codsaday degmooyinkan waxaan rabnay kalfadhigii kan ka horreeyay in laga ansixiyo marka waa arrin laga gaabiyaday ahayd iminka inay waqtigan kusoo aadiyaan inkastoo dadka qaarkood ay u arkaan in maaratay carada shacabka lagu qabajinayo laakiin wax sii jiray ayay ahayd oo arrintani sii socotay process sii jiray oo muddo sanadaba soo socday oo maamulsi kumeelgaar usii shaqaynayeen marka arrintaas waqtiga lagu soo aadiyay kolleyda ciddii kusoo aadisay ayaa hadda iyadu su-aasha inay ka jawaabto ku fiican laakiin anagu ka gobolsiti ahaan waxaan leenahay kolley wixii maaratay maxaadaraa ummadda usoo kordhaya wanaaga inaan taageerno wixii halgankayaga iyo waddankaygasaan u difaacan lahayna annagoo xukuumaddayada iyo shacabka iyagoo la isku wada duuban yahay in maaratay maxaa dhukiisii lagu soo ceshin lahaa laga hawlgalaa ayaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Jaamac oo ka tirsan baarlamaanka deegaanka Soomaalida Ethiopia oo uu warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
barnaamijkeenna umuuraha islaamka haddii lahay raali ka noqdo dhegeystayaal waxaynu ku eegaynaa isbeddelka ku yimid siyaasaddii madaxweyne Erdogan ee ku aadanayd kacdoonkii carabta oo ay ku jirto isu soo dhowaanshihii Ankara, Abu Dhabi iyo Riyaad kulankii uu dhowaan wasiirka arrimaha dibadda Turkiya ee la yeeshay dhiggiisa dalka Suuriya Faisal Magdad waxay muujinaysaa inuu Erdogan xaqiiqsaday in kala qaybsanaanta Suuriya oo aada u weyn awood kasta oo Ankara ku lahaydna ay u muuqato inay sii wiiqmayso waddada waxaa taala qodax badan Ruushka iyo Iiraanba saameyn weyn ayay ku leeyihiin Dimashiq Erdogan doorasho ayaa qarka u soo saaran waxaa xoog lagu saarayaa mowduucyo ay ka mid yihiin argagixisada iyo qaxoontiga Suuriyaanka ah ee ku sugan Turkiya kama maarmayso inuu soo dhaweeyo Dimashiq intee ayay haddaba leegtahay baahida uu qabo madaxweyne Erdogan inuu xiriir dhow diblomaasiyadeed la yeesho madaxweyne Bashar al-Assad innagoo og halkii uu iska taagay kacdoonkii Suuriya su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah gorfeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
interestiga uu qabo ama ujeedada ugu weyn ee Erdogan uu doonayo inuu xiri dhow la yeesho ee dalka Syria ee madaxweyne Bashar al-Assad iyo madaxweyne Erdogan markay wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Syria ku wada kulmeen Belgrade oo wada kulmeen wasiir Faisal al-Maliki iyo wasiirka arrimaha Turkiga ee Mafluut wixii inta ka dambeeyey siyaasad baa socoto Ruushkuna uu qasbayo Bashar al-Assad inuu wax walba oo Turkigu ay shuruud ku xiraan inay yeelaan oo uu Ruushku dayna ka leeyahay inuu kala fogeeyo Turkiga reer galbeedka iyo xisbiyada xagga jira ee midigta ee gudaha Turkiga oo doonaya in qadiyadda Kurdida la baabi'iyo ama ha noqoto xuduudka Iraq iyo Turkiga ama ha noqoto xuduudka Iraq iyo Iran ama ha noqoto xuduudka Turkiga iyo Syria marka labada qadiyood way marka ujeedada ugu weyn waxa weeye ee leeyahay waa in kurdida iyo mintaqa la weeqo oo laga dhigo dad minority ah oo aan qadiyad lahayn iyo in mintaqaan madaxweynaha Erdogan iyo mintaqaan Ruush dhac ka riixayo in Erdogan reer galbeedka kala fogeeyo marka hadda taas ayaa ugu cad labada qodob baa ugu cad
dadka ka faalooda arimaha gobolkaas ayaa sheegay in kastoo madaxweyne Erdogan si farsamaysan u maareeyay NATO iyo Ruushka marka la eego arimaha Ukraine laakiin waxa ku adkaatay inuu siyaasada dheeli tiran ka yeesho Suuriya ma u muuqata haddaba inuu Erdogan soo xero gelin karo madaxweyne Bashar al-Assad waa kan mar kale Maxamed Caaleen
way ku adkaanaytay waana aad bay ugu adkaatay maadaama ay tahay qadiyad u dhaxaysay Sunna iyo Shiica dagaalkii argagixisada caalamiga ah ISIS oo saameyn ku yeelatay colaadda Iran iyo reer galbeedka saameyn ku yeelatay dagaalkii Iraq oo saameyn ku yeeshay mintaqaana qadiyadihii kacdoonnada carabta oo saameyn ku yeeshay khilaafkii qaliijka iyo qadar oo saameyn ku yeeshay marka waxaad moodaa in meelo badan oo mintaqaana isaga hor yimaadeen mintaqaana isagii Bashar al-Assad marka waxaad moodaa Erdogan siyaasadda uu kula dhaqmayo Bashar al-Assad inuu in badan ka fikirayo inuu aad uga fikirayo maadaama ay tahay midi dhowr af leh
dadka ka faalooda arrimaha ka taagan gobolka iminka waxay aaminsan yihiin Erdogan inuu ka faa'iido xiisadda ka taagan Ukraine marka la eego dhinaca diblomaasiyadda laakiin wada dheer ayuu u qaadi doonaa Dimashq iyo in uu mar kale saaxiib dhow la noqdo oo Bashar al-Assad intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay ruwaali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
mahadsaned abdi xaafid oo nala socodsiinaya umuuraha islaamka markana kaalmihii suugaanta hees uu ku luqeeyo xuseen neeryo
arado barwaqa rukuna wagaar kusimayahay intay arado barwaqa rukuna wagaar kusimayahay laabay aanaha labentare bituna faraday ku eeshan laabay aanaha labentare bituna faraday ku eeshan waxu umayatan almaday awayskiyo shiriga iituma intay arado barwaqa rukuna wagaar kusimayahay intay arado barwaqa rukuna wagaar kusimayahay laabay aanaha labentare bituna faraday ku eeshan laabay aanaha labentare bituna faraday ku eeshan waxu umayatan almaday awayskiyo shiriga iituma Sophia dul dogliyo elba aday ku darati Igaya gel ku baad aday waxay ka cabtay elmaa Irtidiyo ma hasaid ali aleku ayhi aga eliyo isilay waxay ka cabtay ciil warshi
adkaasi Hussein Nuri oo ayaa u dambeeyay idaacaddeena Saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinaya aniga Samakaab Ahtan iyo kulanti dambe nabadgelyo
cadli cadu uliya cil baraf